Бесінші тарау. Осы жерде қалу керек пе, әлде қашу керек пе? Тез арада шешу керек еді. Жақын арада полиция келеді, ал бұл оның мазасыздануын еш жеңілдетпеді. Бұл анық өзін-өзі қорғау жағдайы болған еді. Бірақ мұның қандай қажеті бар еді? Оны өлтірмекші болды. Әрі аңдушыларға оның басқан әрбір қадамы белгілі болды. Олар оның Монакоға келгенін білді. Олар оның басқа есіммен тіркелгеніне қарамастан, Мериден қонақ үйінде тоқтағанын білді. Олар оның Ремзимен кездесуі туралы, орны мен уақыты туралы білді. Оның қандай көлікпен жүретіні және қандай жедел сатымен көтерілетіні оларға белгілі болды. Бұл қалайша мүмкін? Олар қайдан біледі? Әрине, оны аңдушылардың еуропалық немесе жергілікті полицияға, немесе қауіпсіздік қызметіне еш қатысы болмауы әбден мүмкін. Бірақ бұл мүмкіндік барған сайын азая берді. Тағы кім оның соңынан аңдуы мүмкін? Оның сапары туралы аздаған адамдарға ғана белгілі еді. Әрі ол бәрін екі күн ішінде жоспарлаған еді. Марван өзін қонақ үйге әкелген таксисті тауып алуды ұйғарды. Егер ол әлі де астында тұрған болса, егер оны айқай-шу қорқытпаған, полиция қуып жібермеген және күтуден жалықпаған болса, Марван мұны жасырыну қажет деген Құдайдан келген белгі ретінде қабылдайды. Ол Миланға барады. Ал сол жақтан Римге, әрі мүмкіндігінше тезірек Бейруттегі бауырымен байланысады. Егер такси болмаса, әрі жасырынудың осы мүмкіндігі жүзеге аспаса, Марван осында қалудың керектігін, тағдырының шешілгенін және оқиғаның жақсы бітетініне үміт артып, полицияға барудың керектігін түсінеді. Егер оның уақыты көбірек болған болса, ол бұдан да жақсы жоспарды құрастыра алушы еді. Алайда оның тек бірнеше ғана секунд уақыты бар. Тапаншасын қалтасына сұғып жіберіп, Марван жуынатын бөлмеге барып, беті қолын жуды. Үсті басындағы қанды мүмкіндігінше тазалап кептіріп, иығындағы жараны ылғал сүзгішпен сүртті. Теріден жасалған күртешесі аурудың соққысын жеңілдетті. Алайда жараны тігу керек. Әрі дәрігерлік көмексіз жараның қабынып кетуі қаупі бар еді. Алайда ол әзірше тек ауруды басатын дәрілерді ішуден басқа еш нәрсе істей алмады. Күртешесінің астындағы жараға таңғыш ретінде салфетканы басып, қан сіңіп кеткен орамалды лақтырып тастады. Сосын ол жуынатын бөлменің жанында тұрған шкафтан киімдер салынған жас шыбайлардың бір сөмкесін алып, қосымша шығар есікке қарай жүгіре жөнелді. Баспалдақтан төмен қарай түсіп, қонақ үйдің бұрышынан ақырын ғана сығалап қарады. Бір полиция көлігі келіп үлгерген екен. Екі полиция қызметкері көліктен атып шығып, ішке қарай жүгіріп кірді. Таксист оны әлі күтіп тұрды. Көлікке қарай бірнеше қадам жүгіріп барып, артқы орындыққа жайғаса кетті. «Әуежайға», деді ол французша. Жүргізуші орнынан қозғалмады. Марван сөзін ағылшынша қайталады, алайда еш нәтиже болмады. Ол таксисті иығынан жұлқып, ояту үшін алдына қарай еңкейді де, сорғалап аққан қанды көрді. Жүргізуші сол жақтан шекесінен тиген оқтан мерт болған екен. Марван қайтадан тапаншасын суырып алды. Ол көлік тұрағына, жолға, басты кірер есікке көз тастады. Ешкім жоқ. Жақындап келе жатқан полиция көліктерінің дабылдары естілді. Бұл белгі нені білдіреді, деп ойланды ол. Такси бар, бірақ жүргізуші жоқ. Осы сәтте оның ойына қорқынышты ой келді. Көліктің іші мен есігі оның саусақтарының ізіне толы еді. Егер ол қазір жасырынып қалса, ол кісі өліміне күмәнді адам болып қалады. Оны тұтқындау керек болады. Ол жұмысынан айырылады. Оның компаниясы жабылады. Байлар, қорғаушылар ретінде кісі өлімі үшін іздеуде жүргендерді кінәсіз екеніңді айтсаң да жалдамайды. Алайда қашудың бір артықшылығы болды. Бұл өмірін сақтап қалу мүмкіндігі еді. Болған жағдайлардың барлығын ескере келе, Марван Монте-Карлода қалу арқылы өзін өлім үкіміне кесетініне сенімді болды. өзіңіз деп жүргендер ол туралы көп нәрсені біледі. Әрі бірінші қадамды солар жасайды. Жасырынғанда Монако мен Еуропадан кету арқылы ол қақпаннан сытылып шығатынына үміт арта алады. Кім және неліктен оны өлтіргісі келіп жүргені туралы және әрі қарай не істеу керектігі туралы ойланатын уақыты әлі де болмады. Сөйтіп ол бір шешімге келді. Ол жасырынуы керек. Марван жан-жағына және артына көз тастады. Жақын арада ешкім болмады. Ол алға ұмтылып, алдыңғы орындықтың арқасын жатқызды. Таксистің денесін артқы орындыққа жайғастырды да, сыртқа шығып, көлікті айналып шықты. Алдыңғы есік пен жүк салатын есікті ашты. Жүк салатын орында көрпе мен жол картасы бар екен. Ол денені көрпемен жапты да, картаны алдыңғы орындыққа тастай салды. Көліктің ішкі жәшігінен көліктің құжаттары, сақтандыру куәлігі мен төлемақы қағаздарынан басқа, қол сүртетін қағаздың бір бумасы мен кетчуп пакеттерін тапты. Қол сүрткіш қағаздар керек болды. Марван тағы да айналасына көз тастап шықты да, көліктің ішкі жағын мүмкіндігінше тазалап, әрі тездетіп сүрте бастады. Жүргізуші отыратын жақтағы әйнегі оны өлтіргенде ашық болғандықтан, әйнектің сынбағаны Марван үшін жақсы болды. Марван көлікке отырып, терезені жапты да, көлікті оталдырып тағы да айнаға қарап алды. Иығы ауырып тұрды. Бірақ оның қазір бұл туралы ойланатын уақыты болмады. Полиция көліктері жақындап келе жатты. Қонақ үйдің басшысы есік алдында тұрып, полиция қызметкерлерін күтті. Ол Марван жаққа қолын созып бір нәрсе айтқанда, Марван мұны жүрудің белгісі ретінде қабылдады. Қонақ үй тұрағынан ақырындап шығып, Марван батысқа қарай бұрылды. Италияға кету қателік болар еді деп шешті ол. Франция ең жақсы жол. Марсельде оның біраз ақшасы бар, киім-кешегі және бірнеше жалған құжаттары бар. Еуропа мен таяу шығыстың бірнеше қалаларында орналасқан осындай құпия орындар оның жұмысында қауіпсіздіктің жолы еді. Ол Марсельде бірнеше сағаттан кейін болады. Сонда көлік пен денеден құтылады да, Касабланкаға ұшатын ұшаққа отырады. Мароккода ол ешкімді танымайды. Онда көп жылдар бойына болмаған еді. Бір кездері енді ешқашанда сонда бармауға ант берген. Алайда, осы сәтте ол өзінің жүрегін жаралаған әйелге барудан басқа еш жақсы нәрсе ойлап таба алмады.